Nädala kaja. Intervjuud.
Tere head kuulajad! Seekordne nädalakoja toob teieni viis intervjuud, mis on tehtud Pereraadio hommikuprogrammi otse-eetris lõppeval nädalal ehk 10-14. Augustini aastal 2020. Uudiseid on nii meilt kui mujalt. Euroopa Baptisti Föderatsiooni asepeasekretär Helle Liht annab ülevaate sellest, kuidas saab abi osutada Liibanoni kristlastele eelmisel nädalal Beirutis toimunud ulatusliku kemikaalide plahvatuse järgselt. Samuti teeme juttu ühe Mari rahvusest kristlasega, kes küll enamuse ajast elab ja teeb Jumala riigi tööd siin Eestis, aga valutab südant ja aitab kaasa ka oma rahvale ehk Maridele suunatud vaimulikus töös. Kuuleme kõnelust ELK Saue Pauluse koguduse sekretäri ja muusikatööjuhi Anna Makeejevaga. Selle nädala esmaspäeval tähistati lauritsapäeva ja sellega seonduvalt on ELK Nõo Laurentsiuse kogudus käesoleval nädalal pidanud iga-aastaseks traditsiooniks kujunenud kuulutusnädalat. Koguduse õpetaja Mart Jaanson annab meile ülevaate Nõo kirikus toimuvatest selle nädala huvitavatest sündmustest. Teeme ka lühikese ajaloolise tagasivaate. Sellel nädalal tähistati Eesti metodisti kiriku endise superintendendi Valdo Ojassoo 45. surma-aastapäeva. Kuna meie eelkäinud pühade usk saab meile tänagi innustuseks olla, teeb Eesti metodisti kiriku pastor emeritus Olav Pärnamets lühimeenutuse selle jumalamehe eluteest. Ja lõpetuseks on meil võimalus jagada Otepää palveränduri nimelise vabakogudusega seda suurt rõõmu, et üle mitme aasta ilma pastorita olnud kogudus on just äsja ehk möödunud pühapäeval endale uue karjase saanud. Värskelt ametisse õnnistatud pastor Tõnu Paju andis sel puhul Pereraadiole liigutava intervjuu. Need on tänased nädalakaja teemad. Soovin teile meeldivat kuulamist.
Nädala kaja.
Eelmise nädala alguses toimus Liibanoni pealinnas Beirutis suur plahvatus. Kuigi tavaliselt on Lähis-Ida plahvatused sõjalise iseloomuga, oli seekord tegu keemia õnnetusega, kus plahvatanud kemikaalid tõid ulatuslikku hävingut Beiruti sadama piirkonnale. Õnnetuses sai surma üle 70 inimese ja vigastatuid on sadu kui mitte tuhandeid. Otse kohe õnnetuse järgselt on mitmed riigid ja heategevusorganisatsioonid asunud koguma ja läkitama abi katastroofi piirkonda. Ja ka kristlased mitmetes maades tegutsevad usinalt abivajajateni jõudmise nimel. Euroopa Baptisti Föderatsiooni asepeasekretär Helle Liht annab Pereraadiole ülevaate sellest, kuidas baptistid antud olukorras liibanonlastele abi on osutanud ja kuidas Eesti kristlased neid aidata saaksid. Temaga vestleb hommikutoimetaja Laura Jõgar.
Viimasel ajal on kristlaste seas palju räägitud Liibanonist. Milline olukord seal hetkel valitseb?
Jah, no ma usun küll, et kõik on uudistest kuulnud ka seda statistikat ja neid fakte, mis käivad selle viimase Liibanoni Beiruti plahvatuse kohta, mis toimus eelmisel teisipäeval, oli silmselt. Ja ma ei hakkagi need fakte siin üle kontrollima, aga nüüd me siin oleme nädala jooksul olnud kontaktis Beiruti kristlastega ja Liibanoni kristlastega ja need uudised, mis sealt tulevad, on küll väga, väga kurvad. Ma ütleks, et seal on kõike seda, neid tundeid ja emotsioone, mis on ka nagu ühiskonnas. Ühe meie kaastöölisega seal Liibanonis, kui me rääkisime, siis ta ütles, et see hetk, kui ta sai maha istuda meiega ja juttu rääkida, ta tundis, et ta on vihane. Samamoodi vihane nagu ta ühiskond seal selle valitseva kihi vastu, kes on lasknud asjad nii käest ära minna, et on korruptsioon lokkav riigis ja mis on põhjustanud raha, inflatsiooni, rahalanguse, kõik need asjad, mis toimuvad seal ühiskonnas ja siis lisaks see plahvatus otsa, et need on väga rasked tunded, mis neid inimesi seal valdavad. Aga samas on, mul, kui me nendega rääkisime, mul võttis pisara silma, sest nad on samas ka nii lootust siiski täis, et nad teavad, et olukord on Jumala kontrolli all, nad on ise valmis panustama ja tegema maksimumi selleks, et midagi ette võtta selles olukorras, nii et seal on, see on väga mitmekesine see seis, mis seal on ja mina siin kaugelt Eestist distantsilt, kes ma pole seda ise näinud, kindlasti ei suuda seda sõnadega niimoodi edasi anda, aga ma küll väga soovin, et kristlased üle Euroopa ja üle maailma ka nagu kuulaksid ja vaataksid, mis seal toimub ja püüaksid ka nende kristlastele seal kuidagi toeks olla.
Mida sealsed kristlased konkreetselt saavad teha üldse nii keerulises olukorras?
No meie baptistikogudused on seal väga pikka aega alates sellest, kui on Süüria konflikt on toimunud, siis on nad toetanud Süüria põgenike. Nüüd nad loomulikult peavad seda tegema ka oma enda riigi elanikega ja eriti Beiruti elanikega, sest nagu me teame, siis juba kodutud on selleks ole nüüd lisaks nendele eelnevatele numbritele üle 300 000 plus haavatud ja hukkunud, siis meie koguduste inimesed püüavad seal olla selliseks vaimseks ja psühholoogiliseks ja moraalseks toeks nendel inimestel. See on väga raske loomulikult, sest vahendid on ju nii minimaalsed kõige selle plahvatuse keskel alles jäänud, mis neil üldse on. Et see tugi vabatahtlikega, nad töötavad tänavatel ja räägivad inimestega ja kogudust inimestega. Plus siis loomulikult katsuvad ka materiaalselt abistada nii palju kui võimalik. Meie Beiruti või siis Liibanoni baptisti teoloogi seminari on avanud oma uksed oma selles ühiselamus, kus tudengid elasid, võtavad vastu, majutavad neid inimesi, kes on jäänud kodutu, samamoodi kool, Beiruti baptisti kool. Nii et nad teevad oma maksimumi, mis seal üldse teha saab, aga nagu ma ütlesin, ega ma päris täpselt ei kujuta ette, kuidas see seal käib.
Aga meie siin kaugel, mida meie saame teha õdede ja vendade heaks Liibanonis?
Üks asi on kindlasti, me saame palvetada ja ma arvan, et oleks hea ka, kui me jälgiksime neid uudiseid, sest see annab meile teada, mis seal koha peal toimub ja et me saaksime paremini palvetada. Teine asi on see, et kindlasti on seal vaja materiaalset abi ja kui me kogudustena ja kristlastena kuidagi leiaksime üles need kanalid oma koguduse vahendusel, meie koguduste liidu vahendusel, me saame teha rahalisi annetusi. Ja üks asi, mida ma siin olen alles hetkel planeerimas, kuna see on nagu nii värske ka, et me ei ole veel nagu seda süsteemi paika saanud, aga need meie baptisti koguduste liikmed, kes töötavad seal erinevates struktuurides, Beiruti baptisti koolis ja põgenikega ja puuetega laste koolis, need on seal kuskil 350 inimest, kes kõike seda teevad ja ka niimoodi oma ühiskonda ümberringi teenivad. Siis nende sisse tulekud, nende palk on kogu selle olukorraga Liibanonis praegu kahanenud väga pisikeseks ja nende sisse tulekute võimalused on ka kahanenud. Nii et ma tahaks loota, et ma saaksime Euroopa Baptisti Föderatsiooniga, erinevate liitudega, erinevate kogudustega leida toetajagrupid nendele inimestele, kes võtaksid teatud perioodi näiteks ühe aasta ja võtaksid ühe inimese sellest kristlaste grupist, kes nüüd töötavad niimoodi oma eestpalvesse ja ka oma toetamisse, et paneksid igakuiselt nende palgaraha kokku ja me saadaksime selle koos Liibanoni ja saaksime toetada neid niimoodi, et nemad saaksid teha oma tööd selles ühiskonnas nende inimestega, kellel ei ole sellist toetust mitte kuskelt võtta, nii nagu neil üle maailma kristlased, eriti meie Euroopas.
Kust leiab täpsemat infot annetuste tegemise võimaluse kohta näiteks internetis?
Jah, see info nüüd meie eestlaste jaoks ei ole veel valmis, aga näiteks ma tean, et Tartu Saalemi kogudus on postitanud selle info oma Facebooki gruppi ja tasub jälgida Facebooki gruppi. Ma postitan infot ka Euroopa Baptisti Föderatsiooni sõprade gruppi ja ühel hetkel on ka näiteks siin lähitulevikus, ma arvan, selle nädala jooksul saab info olema ka Euroopa Baptisti Föderatsiooni koduleheküljel. Nii et otsige ja vaadake, olge loomingulised, kus te võiksite internetist leida seda infot meie oma kristlikest võrgustikest ja see info saab olema.
Mainisid, et kõige paremini saab eestpalve teemade kohta teada uudistest, aga kui nüüd kohe mõelda, siis millised märksõnad on siis tähtsamad, millele võiks mõelda, kui palvetada Liibanoni pärast?
Ja meie Liibanoni õed ja vennad on ka tegelikult jaganud neid palvesoove. Need on loomulikult oma maa ja rahva pärast, oma poliitikute pärast. See on seal väga tõsine olukord, kuidas nad ei ole suutnud aastate jooksul saavutada poliitilist stabiilsust. Aga üks eriline palve teema oli ka, kui me rääkisime meie kohalik õdede vendadega seal, nad ütlesid, et inimesed satuvad masendusse, nad kaotuvad lootuse ja nad lihtsalt lähevad Liibanonist ära. Ja üks palve soov, mida nad esitasid, oli see, et neil oleks jõudu ja püsivust jääda oma maale, teha seal midagi, aidata seda uuesti jalule. Ja et eriti kristlased võtaksid oma rolli seal tõsiselt ja ei langeks masendusse, ei läheks ära ja ei jätaks seda maad laotile. Et see oli üks selline palve küll, mida nad otseselt esitasid ja palusid eespalved selle pärast, sest lootusetus tahab maad võtta.
Suur tänu sulle Helle Liht selle jutuajamise eest ja õnnistatud päeva.
Suur aitäh sulle ka ja kõigile teile.
Nädala kaja.
9. augustil tähistati ÜRO maailma põlisrahvaste päeva. Vahetult selle päeva järgselt tegime juttu ühe Eestis jumalariigi tööd tegeva Mari rahvusest naisterahvaga. ELK Saue Pauluse koguduse sekretäri ja muusikatööjuhi Anna Makeevaga ja uurisime, kuidas läheb sel väikesel Eesti sugulasrahval vaimulikus mõttes. Anna Makeevaga vestles 10. augustil Pereraadio hommikutoimetaja Kaja Tartu.
Eile tähistati ÜRO maailma põlis rahvaste päeva ja päev tuleneb siis sellest, et just 9. augustil 1992 kogunes esimest korda põlisrahvusi käsitlev töörühm ÜRO inimõiguste edendamise ja kaitsmise alam toimkonnas. Sel päeval peetakse meeles põlisrahvaid, nende kultuuri, teeneid ja saavutusi. Tahetakse pöörata tähelepanu, et kõiki põlisrahvaid ei kohelda õiglaselt ja nende inimõigusi austavalt. Anna, sina oled Mari rahvusest, aga elutee on toonud sind Eestisse. Räägi Pereraadio kuulajatele, milline on sinu side Marimaaga või Venemaaga ja kuidas oled Eestisse sattunud?
Olen sündinud Venemaal. Magadani oblastis ja minu vanemad ja kõik sugulased on marilased ja vanemad pärit on Uralilt, Permi oblastist. Ja kui ma lõpetasin keskkooli, ma läksin õppima rahvamuusikat laulmist Marimaale, sellepärast, et me idamarilastele, mina olen idamarilane, see Marimaa on nagu selline unistusemaa, et seal elavad marilased ja räägivad marikeelt ja on seal muusika ja kõik kultuur, sellepärast on nagu oli tahtis minu emale ka nagu selline ema unistus, et ma õpiksin seal Marimaal.
Kui palju on Mari rahvuseist inimesi ja milline on nende olukord, kas siis Venemaal või Marimaal?
Kokku marilasi 560 000, no muidugi rohkem kui pooled nendest elavad väljaspool Barimaad. Et need on idamarilased nimetatakse, kes elavad väljaspool. Ja siis nidumarilased ja mäemarilased elavad Marimaal. Seal Volga jõe kaulal ja seal lähedal metsades. Ja olukorrast räägin, no enam vahem kõik oskavad oma keelt, aga kui mina näiteks tulen oma kodu külla, siis ma vahem ja vahem juba kuulan, et lapsed räägivad oma keelt. Sellepärast, et noored pered elavad juba linnades ja muidugi lapsed ka kasvavad linnades ja käivad ainult külas vannavanemate juures.
Jumal on lubanud õnnistada rahvaid, kui nad otsivad tema palet ja sinu südames, Anna, on olnud ka juba aastaid teenida evangeelselt marilasi. Milles ja. Sinu töö seisneb? Kuidas sa neile toeks oled?
No, mina tulin usule Marimaale Jošvaralas. Just olen Annu ja Juha Väljaho selline misiooni põllu vili. Ja mina tulin esimest korda kogudus, kui minu onu oli seal sekretär Marimaal Jošvaralas. Lüderlikus koguduses ja ta kutsus mind marikeelsele Jumala teenistusele. Siis mulle meeldisid need laule ja selline tunne, eriline armastus. Ja mina jäigi kogudusse ja hakkasin teenima seal eri valdkondades lastetöös. Noortetöös ja no, rohkem lastaga ma olen tegelenud muusikaga ja see mind tõmbaski ja see vaimulik muusika. Et marilased on muusikaalsed ja mina ka õppisin tollal rahvamuusikat ja see mulle kõik oli selline meelepärane. Et kui lauldi ja oma keeles oli jumalasõna ja siin ka no, mina siis olen juba 17 aastat uskalik ja olen oma juuga võimalustega teeninud marilasi lapsi näiteks, lastelagrit oleme pidanud külades. Igasugused üritused ja praegu ma käin aitamas seal Inkeri kirikus noorte ja laste töös. Ja siin Eestis muidugi ka olen tööl koguduses.
Samas eri olukorrad on ka missionitööle omad piirangud seadnud ja ka Venemaal üldiselt missionitööle seatakse piiranguid, et millised need täpsemalt on ja mis olukorra see võib missionipõllul tekitada väljaspoolt Venemaalt tulevatele missionäridele?
Ja kuskil umbes 4 aastat tagasi tuli seadus, et välismaalased enam ei saa teha vaimulikud tööd vanglades ja niimoodi, et kui nad ise ringi sõidavad. Aga kui kutsub mingi ametnik religioosne asutus, siis ja annavad paperi peal lupa, siis sellised misionääre teenijad saavad teha evangeelsed tööd seal kogudustes aidata. Ja siis on selline oli ka, et ainult koguduse territooriumil. Ehk ei saanud ringi sõita külades ja nii edasi. Siiani kuidagi see läks hästi, kuidagi no, misionääri saanud teha tööd ja tulnud. Sellel aastal hiljuti just tuli uus seadus, et vaimulik peab sooritama teoloogilist haridust just nimelt Venemaal. Et siis alles ta saab teha tööd.
Anna, kuidas sinu hinnangul marilaste vaimulik olukord on? Et et kas on vaja välismissionäre või, või võibolla ongi niimoodi, et piisab sellest, kui Venemaa enda vaimulikud missioneerivad?
Kindlasti missionäre alati vaja ja see rikastab koguduste elu. Muidugi oma töötajad seal on, töötavad, saavad, aga kui selline toimub vahetus, toimub ühendus ja selline vaimulik osadus, et saab jagada, see rikastab mitte ainult need kogudusi, kus käib no, teatud inimene, aga see, selle inimest ka ja tema kaudu terve kogudust. Ja ma arvan, et alati need missionäri on vaja. Ja seal kogudusi on, meil seal kaks Marii kogudust ja on preestrit, kirikupetaja on Marilane ises ja teises ka. Ja nemad on õppinud seal Enkiri kiriku teologilises instituudis ja on oma töötajad ja vabatahtlikud kasvavad. Et no ei ütle mingi suurepärane olukord seal. Nagu nii igas koguduses on mingid probleeme, et eriti majanduslikult. Ja siis praegu ka jälgitakse, et välismaalt ka no, ei saaks mingi toetus või no, mitte ainult inimeste jõud, aga see finansiliselt ka nagu piirangud tekivad.
Anna, ma saan aru, et missioni töö eest põlisrahvaste seas on vaja palvetada ja see on ka mõtlemiseks meie raadiokuulajatele ja, ja soovin sulle õnnistust ja Jumala juhtimist teenimises Marilastega ja ka siin Eestimaal, et ole sa väga tänatud, et sa oled siingi teenimise töö Jumala riigis leidnud. Palju õnnistusi ja
aitäh.
Ja palju õnnistusi ka Mari rahvale.
Ja tõesti palved alati on vaja kõigile meile.
Nädala kaja.
Tore komme juba vanast ajast on see, kui kogudused peavad korra aastas kuulutusnädalat. Tänapäeval ei tee seda küll kaugeltki mitte kõik Eesti kogudused, aga mõned siiski. Näiteks on ELK Nõo Laurentsiuse kogudusel see tore traditsioon säilinud. Ja kui selle nädala esmaspäeval ehk 10. augustil tähistati märter püha Laurentiuse auks Lauritsapäeva, algas ka sama pühaku nime kandvas Nõo kirikus iga aastane kuulutusnädal. Huvitavaid tegemisi on jagunud igasse selle nädala päeva. Kuigi enamik sündmusi on nüüd ehk nädala lõpuks juba seljataga, annab kohe kuuldav intervju hea ülevaate kõigest toimunust ja veel toimuvast. Nõukoguduse õpetaja Mart Jaanson rääkis Pereraadio hommikutoimetaja Kaja Tartoga kuulutusnädala algushommikul ehk selle nädala esmaspäeval.
Nõukogudus on ustavalt pidanud koguduse kuulutusnädalat igal aastal ja mitmendat korda see juba see kord toimub?
See toimub minu andmetel juba üle 20 aasta. Mina ei olnudki veel nõukogudus õpetaja, kui juba minu andmetel diakon Peeter Vigel, kes tollel ajal teenis, alustas selle kuulutusnädalaga ja see juhtus 90. aastate lõpupoole. Tema hakkas teenima 97. aastal umbes ja minu teada ta ka siis alustas seda kuulutusnädala traditsiooni. Võibolla on üks või kaks aastat vahel veel ära jäänud, aga üldiselt niimoodi üle 20 aastat see on toimunud, jah.
Seekord sel kuulutusnädalal on üsna mitu tähistamist korraga, aga kõigepealt täna, no, esmaspäeval 10. augustil on Lauritsa päev ja Nõo kirik on samuti siis püha Laurentsiusele pühendatud. Mis saab täna Lauritsa päeval Nõo kirikus toimuma?
Lauritsa päev on siis meie koguduse nimepäev, nagu juba ütlesite. Ja meil on siis sellel päeval alati pidulik jumalateenistus. Võimalusel kutsume külla mõne auväärse luterliku vaimuliku. Ma just pean siin silmas kas piiskopi või praosti, kes siis on meie aukülaline. Sel korral on meil väga hea meel kutsuda külla meie Rapla eestvalve kogudus sellel aastal ja ma just rõhutaksin seda eestvalve kogudust traditsiooni väärtust meie kirikus praegu. See on üks kolm aastat tagasi Helene Toivoneni poolt algatatud missioni keskuse kaudu ja ma olen talle ja missioni keskusele väga tänulik sellepärast. Meil on võimalik olnud lähemalt tuttavaks saada nüüd juba kolmanda kogudusega Eestis. Eks me ju vaimulike tasandil kogu aeg suhtleme, aga just, et koguduse rahvaga üksteise probleemide ja rõõmude üle mõtlemine, see on minu jaoks nii oluline olnud, nagu ma olen märganud. Ja nüüd tulevad raplalased siis meile külla ja eesotsus õpetaja Mihkel Kukega, kes on ka siis Lääne-Harju praostkonna abipraost. Ja nemad siis tulevad meie kirikusse õhtul kell 6, õpetaja Mihkel Kuk jutlustab, Ja siis toimub selline pidulik jumalateenistus ka Rapla koguduse koor laulab seal ja selline lauritsapäev ja tähistamine sel korral meil.
Ka teised külalised teistel nõukuulutusnädala päevatel on seotud püha Laurentsiusega, kes oli siis ka päästetöötajate pühak ja on seda ka nüüd, et kes võtavad veel sõna?
Jaa. Meil on praegu Valga praostkonnas selline õnnelik olukord, et selle ala inimesi on meil kohe rohkem kui üks, kes tegelevad teiste päästmisega, võibolla on seotud militaarstruktuuridega. Ja meil tuleb teisipäeval siis teisel kulutusnädala päeval külla meie praostkonna diakon Urmas Sauvõld, kes on päästeametnik või päästetöötaja, igapäevaselt tegeleb selles valdkonnas. Tõepoolest, et kuna Püha Laurentsius on minu andmetel Eesti päästeameti kaitsepühak, kunagi tollane peadirektor Mati Raidma seda kinnitas, siis mul on hea meel, et meil tuleb jutlustama ühtlasi Urmas Saupõld teisipäeval kell 6 ja ka räägib huviliste ringile siis päästetöötaja igapäeva rõõmudest ja muredest, kuidas inimeste päästmine siis tegelikult käib ajalehest ja televiisorist. Saame midagi teada, aga kuidas see siis tegija enda ilme läbi ja tunnetuse järgile käib. Ja kolmapäeval, kell 6 samuti, on meil siis külas Rannu kogudusõpetaja ja nüüd ka Tartu Maaria kogudusõpetaja Timo Švetko, kes tegelikult töötab koguduse töö kõrvalt abipolitseiniku abikaplanina. Just täpselt samamoodi teise nurga alt suhtleb tema ligimestega ja on ka valinud oma jutluse teemaks halastaja Samaaria mehe loo, et tema jaoks on siis see kaplani abipolitseiniku töö seot just sellise ligimese eest hoolitsemisega või ligimese armastusega eelkõige. Ja siis ütleme nädala esimesel poolel jah, on see teema meil, mida mainisite just päevakorras.
Et vaimulikud igapäevaselt ka sellist olulist rolli ühiskonnas täitmus, et küllab see just sellist teenimise tööd ka sügavuti aitab rohkem mõtestada, aga neljapäeval on vahva ettevõtmine Valga praostkonnal. Nimelt meie praostkonda läbib ju väga pikalt Emajõgi.
Jaa, see mõte see alguses sellest, et me Saksamaal võibolla ka mõnedes teistes maades, aga Saksamaal on seda näinud täiesti üks väga pidulikult taevamine, mis püha. Paljudes Euroopa riikides on see ka riigi püha. Meil ei ole, aga nendel on Saksamaal vabaõhu jumalateenistused. Ja meil oligi plaanis tegelikult 21. mail taevamine, mis pühal siis teha see laevareis. Laeval siis rääkida Emajõest, võibolla ka alampid ja looduskaitse alast, liikuda ülespoole, kui vett on rohkem sellel ajal. Aga see jäi nüüd siis viiruspandeemia tõttu ära ja me tahtsime seda siiski korrata või noh, järgi teha ja meie praostkonna projektijuht Miina-Liisa Kuusemaa, kes on siis kogu selle organiseerimise taga, pakkus välja siis augustikuu ja nüüd me lähemegi. Vett on kahjuks Emajões praegu vähem, me ei saa sõita üles voolu, me peame siiski sõitma alla voolu. Aga noh, see selleks me saame sõita umbes 3-tunnise reisi Emajõel ja pärast me liigume siis bussidega läbi Puhja ja Rannu kirikute limnoloogiasse Võrtsjärve äärde, kus siis Järvemuuseumi terassil on jumalateenistus kell 6. Et see saab olema tõesti selline eriline päev meile kõigile, sest me ei ole varem seda formaati kasutanud.
Ja viirus, pandeemia annab põhjuse siis nõo kiriku kuulutus nädalaks veel teisegi nii-öelda tagantjärgi tegemisi.
Ja täpselt nii, et reedel 14. augustil tahaksime korraldada tagantjärgi kirikute öö. No me ei nimeta seda täpselt kirikute öö, et ortograafiliselt nimetame kiriku öö, et ta ei langeks kokku selle rahvusvahelise formaadiga täpselt. Aga see on siis plaanitud meie praostkonna, Valga praostkonna kirikute lahtioleku õhtuks. Ja tõesti siis meie 11 kogudust, Elva, Hargla, Karula, Laatre, Noa, Otepää, Puhja, Sangaste, Rõngu, Rannu ja Valga oleksid lahti kella 6-10 ja pakkisid erinevat programmi. Siin Facebookis ma olen just näinud seda programmi tutvustamist mitmel korral, aga ka mujal ma loodan, et on seda avaldatud. Ja siis Noos on sellel õhtul algab Oreli kontsertiga. Oreli kunstnik Marju Riisiga tuleb mängib meie Valkeri Orelil Noos. Ja siis esineb meie koguduse segakoor, saab vaadata kirikut, minna kirikutorni ja siis on ka TC-palgus sellega. Siis saab meie kirikut nii-öelda sisult ja vormilt jälgida.
Nõo koguduse meesansamblil jäi samuti viiruspandeemia tõttu sünnipäev pidamata. Kuidas nüüd sellega jääb?
Jaa, Nõo kiriku meesansambli viimane suurem esinemine jääbki veebruarikuusse sellel aastal ja korraks me küll laulsime paar laulu 4. juunil, siis kui oli lipupäev, aga see oli selline juhu esinemine, et ei olnud palju rahvast koos, aga nüüd 12. augustil, siis kui tuleb meile õpetaja Timo Švetko jutlustama sellel õhtul kell 6, me püüame siis välja laulda pikemalt natukene 10 laulu või nii. See on siis meie esimene ülesastumine. Kahjuks me nüüd siiamaani ei ole veel paika pannud meie 30. aastapäeva kontserti päris kohe. See on nagu selline pikem Nõo kiriku meesansambli ülesastumine. Eks me vaatame, kuidas sügis kujuneb, et aasta veel ju kestab, mil saime 30-aastaseks. Aga praegu siis selline, ütleme, keskmise pikkusega väljalaulmine 12. augustil kell 6.
Ja Nõo kiriku kuulutusnädala lõpupäevadel siis laupäeval ja pühapäeval 15. 16. augustile sinna jätkub samuti kaunist muusikat ja armast osadust.
Jaa, täpselt nii. Et mul on väga hea meel, et me oleme aastate pikkuselt olnud heades suhetes meie Nõo teise kristliku kogudusega Eesti Apostlik Õigeusu kiriku Nõo püha kolmainu kogudusega. Ja seal on nüüd möödunud sügisest uus preester, isa Timoteus, ja tema on seotud ka Tartu pühade Aleksandrite kirikuga. Ja siis selle koor, ja siis nimetavad ka, et nende koor ja sõbrad on andnud sellel aastal mõned kontsertid möödunud aastal juba alustasid. Ja nad tulevad ka nüüd siis laupäeval 15. augustil kell 6 meile esinema ja kavas, nii nagu aru saan, on täitsa kohe päris õigeusu liturgiline muusika. Nimetatud ongi see õigeusu laul ilusas eesti keeles. Et siis Eesti õigeusklikud tulevad ja laulavad oma liturgilist muusikat vahele on sõna võtud või sõna kuulutus isa Timoteuselt ja mina teen siis väikese tervituse alguses siis meie koguduse poolt. Ja see on heategevus kontsert, nii et kui meil tavaliselt pileti raha ei korjata, siis selleks, et saaks aidata nii Pühade Aleksandrite kirikut Tartus kui ka meie enda kogudust, et me siis kogunume erandkorras piletiga selleks raha ja siis pensionäridele õpilastele on 5 eurot ja täiskasvanutele tööealistele on 10 eurot. Ja pühapäeval tõepoolest on hea osadus, et tähistame 10. Korda Hans Wüneri päeva. Hans Wüneri ei ole nii tuntud Eesti ärkamisaja tegelane võibolla kui Jakob Kurt, aga ta on sama teenekas, kindlalt öelda. Ja teda on rohkem uurinud ajaloolane ja poliitik Mart Laar, kirjutanud temast päris palju. Ja tema tegutses meie kihelkonnas 30 aastat mõisnikuna, Rüütli mõis keeril oli tema oma, ostis selle ja siis ta oli ka kiriku eesseis ja Nõo kirikus sellel ajal. Ja see oli, ütleme, tema elu selline lõpuvaatus. Varem oli olnud selline ärkamisaja tegevus, Aleksandri kooli asutamine ja nii edasi. Siis meie oleme püüdnud siis viimased 10 aastat alates 2011. Aastast seal Keeri külas perekond Kuusiku talu uuel rahvapidu korraldada. Hommikul on siis jumalateenistus, kell 11 nagu ikka ja siis kella 8 läheme Keerile, laulame, jääme kõnesid, kinnitame keha, on ka näitus tehtud 10. Korra puhul ja siis kell 5 lõpeb see üritus Nõo surnuaial, kuhu Hans Wüneri perekond on maetud. Oleme sinna küüllaid ja laulame mõned mälestuslaulud. Ja sellega saabki siis meie kuulutusnädal läbi.
Et kui sel aastal on inimesed kogu maailmas ja ka Eestis harjunud juba ringi vaatama rohkem Eestimaal, siis Nõo kandis on sellel nädalal tegemist kui palju, et ja infot võib saada veelgi teie käest siis otse.
Ja minu käest otse ja siis meie koguduse kodulehekülel nookirik.ee on ajakava üleval, samuti Facebookist saab vaadata ja huviline saab kätte selle info.
Aitäh teile Eesti Evangeelse Luterliku kiriku Nõo püha Laurentsiuse koguduse õpetaja Mart Jaanson ja soovime teile raadiokuulajatega õnnistatud Nõo kiriku kuulutus nädalat.
Suur tänu ja õnnistud nädalat ka teile kõigile.
Nädala kaja.
Kristlik maailm on ajaloo jooksul saanud väga rikkaks pühade inimeste ja tublide jumalasulaste mälestuse poolest. Lausa igal nädalal saame tähistada mõne õpetaja, pastori või muu tuntud kristlase sünni või suurma aastapäevi. See on kaasaja usklikele julgustuseks, kui meenutame eelkäijate usku ja häid tegusid. Ka käesoleval nädalal on olnud mitmeid selliseid tähtpäevi, mida meie maa kogudustes meeles on peetud. Eesti metodisti kirik näiteks on selle nädala teisipäeval ehk 11. augustil mälestanud endist superintendenti Valdo Ojassood tema 45. Surma aastapäeval. Lühikese mälestuse temast toob nüüd teieni Eesti metodisti kiriku pastor emeritus Olav Pärnamets. Teda küsitleb hommikutoimetaja Laura Jõgar.
Täna on endise Eesti metodisti kiriku superintendendi Valdo Ojassoo 45. Surma aastapäev. Räägime alustuseks superintendentide ajaloost. Kui palju superintendenti Eestis üldse olnud on?
Ma täpselt arvu isegi oska öelda praegu, aga neid on 10 ümber ühte kokku.
Ja mis ajal oli esimene? Kui pikk on superintendentide ajalugu Eestis?
See algab 1907. Aastast, kui metodisti kirik loodi. Ja siis esimene Eesti soost superintendent oli Martin Triikas. Enne seda oli ameeriklane George Simons ja Priigask oli siis vaheldumisi superintendent ja pastor taas ja paljude koguduste asutajaga Eestimaal kaas arvatud Saarema esimene metodisti kogudus Kuressaares. See oli tema loodud ja tema ehitas ka esimese palvehoone Eestimaal. Nii et see puukirik, mis on Tänini Kuressaare kesklinnas, on tema ehitatud.
Tuleme nüüd Valdo Ojassoo juurde. Kuidas te teda kirjeldaksite?
Inimesena tagasihoidlik, malbe iseloomuga, aeglaselt kõnelev inimene, aga samal ajal väga ustav oma ülesannetes, mis kirik tal andis ja need ülesanded algasid juba Rakveres 1926. aastal, kus ta oli Rakvere Medoisi koguduse pastoriks. Seejärel Paides ja siis oma elu võibolla pool oma pastori karjääri ajast Haapsalus. Paides, kus ma ise ka hiljem olin pastori ametis, seal ta kandis Hella Hoolt, tolleks vast asutud Metodisti koguduse üle, aga seal tal tuli üle elada ka väga, väga raske tragöödi, et see oli sõja aeg, kui see rindejoon liikus üle Paide samuti, siis üks juhuslik nõrsukild tabasta abikaasat, kes oli kiriku õues väike vastsündinud beebi süles ja ema sai surma ja beebi oli, või nagu tal ajaks, et inimesed mäletavad ema verega üle kaetud. See järel määratid ja see oli 40. aastatel sõjaperioodi. Määrati Haapsallu, kus ta õnnistusega töötas ja lasi ka kirikusse oreli ehitada. Nii et mul isiklikud mälestused on temast väga, väga soojad. Ma olin siis noor pastor algaja ja iga kokkupuutumine temaga oli väga usku kinnitav ja julgustav.
Valdo Ojasoo lahkumisest on möödunud 45 aastat. Milline on tema mõju, mis on jäänud püsima?
Mõju on kindlasti olnud niisugune, on teatud inimesed, kelle kohalolu, kelle käitumine, kelle sõnavõtud sisendavad rahu ja kes oskab ka siis, kui vahest olukorrad teravaks kisuvad, oskab neid torme vaigistada. Mulle on jäänud selline mälestus ja mulje temast. Püsivus. Ja elu viimased aastat ei olnud talle kerged, sest ta oli suht raskesti haige. Aga kindel oma usus.
Et just tema usk võiks olla see, mis on eeskujuks ka teistele kristlastele.
Kindlasti. Sellest pole kahtlust. Ja nii on siis praegu tema lapselaps. Haapsalu koguduses praegu kaaspastor on õppinud meie ja õpib meie teoloogia seminaris Tallinnas. Tal on väga tore perekond, mõlemad abikaasab aktiivsed Jumala riigi töös ja hiljaaegu olin Haapsalu kutsutud ja siis meenutasime koos selle lapselapsega ka vanaisa koguduse Jumala teenistusel. Ja teinegi ta poegadest, tähendab, mitte enam pojapoeg, vaid poegadest oli tõsi kristlane ja lahkus siit ilmast hiljaaegu.
Suur tänu teile, Olav Pärnamets, selle jutuajamise eest ja õnnistatud päeva.
Õnnistatud päeva ka teile ja õnnistatud aega Tere Raadiole.
Nädala kaja.
Kuigi meie maal on tänu Jumalale palju kogudusi ja neid leidub igas Eesti nurgas, on siiski vist igas konfessioonis ka mitmeid ilma karjaseta kogudusi. Elu on viinud eelmise karjase uutele radadele, aga kogudus on jäänud sinna, kus oli ja oleks hädasti tarvis uut karjast. Otepää vabakogudus Valverändur on samuti olnud mitu aastat ilma karjaseta, kuid möödunud pühapäeval oli rõõmus sündmus, kui seal pühitseti ametisse uus kauaoodatud pastor Tõnu Paju. Värsket pastorit õnnitles ja küsitles Pereraadio hommikutoimetaja Rauno Veri.
Möödunud pühapäeval pühitseti ametisse Otepää evangeelse vabakoguduse palverändur pastor Tõnu Paju. Öelge, mis tunne on olla Otepääl tagasi?
Aitäh! Tagasi tulla on alati rõõmus, kui sealt on rõõmus lahkumine olnud. Me tulime siia suure rõõmuga, Ritaga koos ja oleme täis ootust, kuna siin sai omal ajal palju liigutud ja tehtud ja üritusi korraldatud ja Jumal saatis mõneks ajaks eemale ja nüüd tuleme tagasi ja oleme täis sellist indu ja ootust, mida Jumal edasi meid taab teha.
Enne kui me vaatame edasi, vaatame ka tagasi, millal, miks ja kuhu te läksite?
Me elasime siin 1996-2006, ehk siis 10 aastat. Tulime siia oma 3 väikse lapsega, siin sündis meil veel 2 last ja meil oli siin suurepärane looduskeskkond ja niisugune sõbralik ümbrus kasvada. Eks me laste pärast tulime siia maale, nagu et saab linnast Tallinnast ära, aga Jumal hakkas meid siin kasutama, kõik lapsed hakkasid laulma ilust ja tegime sellise pereansambli pärast seda, kui meie noorin tütar Helina taevasse kutsuti. Ta oli siis 5-aastane. Ja Jumal kasutas niimoodi, et me rändasime siin linnast linna ja külast külla ja kogu Lõuna-Eesti praktiliselt sai kõik koolid ja läbi käidud. Ja tulla ajal me saime Ameerikast nüüd jõulupakke ja me tegime näidendeid ja kontsertit. Jagasime ja kuulutasime taevariigi sõnumit ja nii kestis mitu aastat, kuni siis Jumal hakkas lapsi tagasi ülikoolidesse Tallinnasse viima ja nii me siis sinna neile järgi läksime ja ma nii seal nendega koos elasin. Kuni siis nüüd tuli uuesti kutse tagasi tulla, see kutse tuli küll juba mitu aastat tagasi, aga nagu ei olnud veel täik kindlust ja selgust, aga nüüd on Jumal võimsest südamist tagasi tulla.
Tuleme nüüd Otepää evangeelse vabakoguduse palverändur tänapäeva. Üks jumalateenistus on juba teie osalusel toimunud. Mis on teie hinnang hetkel koguduse käekäigule ja tööle? Mitu aastat on oldud ilma pastorita?
Jaa. Eks see kutse appi tulla oli põhjendatud. Ja kui nüüd Jumal pani sinamesse meile tulla, siis muidugi siin tuleb alustada päris nulli lähedalt. Aga kui Jumal midagi alustab, see ei pea olema suured jõud, palju rahvast, vaid võib ka täiesti väheste inimestega ja väheste võimalustega suuri asju korda saata. Nii nagu me oleme oma pereski seda varasemalt kogenud. Aga muidugi Otepää on ju perspektiivne piirkond. Siin on ilus loodus. Otepää asub ju sõlmpunktis. Siin on igal poole 40 kilometrit Võrru või Valka või Tartusse. Ja see palveränduri nimi on ju ka väga huvitav selles suhtes, et kus keegi tuleb, saab vahepeal puhata, läheb edasi, saab palvetada. Ja Otepääl on 2 suurt kirikut. Üks on siis luterlik Maarja kirik, kus siis Eesti lippu on esimest korda sisse õnnistatud. Ja teine kirik on siis meie kirik, moderne, uus, kaasaegne. Väljakutseid on, aga Jumala abiga proovime nendega kõigiga hakkama saada.
Nüüd, kus teie Tõnu Paju ja teie abikaasa Rita olete läinud tagasi Otepääle, pean ma iseenda ja raadiokuulajate huvides küsima, mis saab Juheist?
Juhei toimis vaikselt Tallinnas edasi. Meie tütar Annika ja Varjesoon tegid seal koori Tallinna metodisti kirikus vaikselt edasi, aga kuna Jumala algselt selle nagu meile andis teha Ritaga siin Lõuna-Eestis, siis millegi pärast ma nagu tunnen, et Ja selline igatsus on, et võiksime siin täiesti uue koori ja uue laste ansambli ja uut moodi edasi minna. Juheist võiks tulevikus, ma usun, rohkem jälle kuulda olla.
Ootepe evangeelsel vabakogudusel palverändur on pühapäevast uus pastor. Tõnu Paju, suuret tähtajile selle jutuemise eest ja palju õnnistust teie tööle.
Suur tänu teile ka ja kõike head pere raadio rahvale.
Nädala kaja.
Head kuulajad, teil oli nüüd võimalus kuulda viit intervjuud, mis on tehtud lõppeva nädala hommikuprogrammi otse-eetris Pereraadios 10-14. Augustini aastal 2020. Euroopa Baptisti Föderatsiooni asepeasekretär Helle Liht andis ülevaate sellest, kuidas saab abi osutada Liibanoni kristlastele eelmisel nädalal Beirutis toimunud ulatusliku kemikaalide plahvatuse järgselt. Eesti sugulas rahvale Maridele suunatud vaimulikust tööst rääkis ELK Saue Pauluse koguduse sekretär ja muusikatööjuht Mari Rahvusest Anna Makeejeva. Käesoleval nädalal ELK Nõo Laurentsiuse koguduses toimuvast kuulutusnädalast andis ülevaate koguduse õpetaja Mart Jaanson. Meenutasime ka Eesti Metodisti kiriku endist superintendenti Valdo Ojassood, kelle 45. surma-aastapäeva sel nädalal tähistati. Ja teda meenutas Eesti Metodisti kiriku pastor emeritus Olav Pärnamets. Ning lõpetuseks õnnitlesime Otepää palveränduri nimelise vabakoguduse värskelt ametisse õnnistatud uut pastorit Tõnu Paju. Saate lõpetuseks jääb kõlama üks kaunis lugu kristliku lastekoori Juhei esituses. Tänane viimane intervju oli Tõnu Pajuga, kes koos abikaasa Ritaga on 19 aastat tagasi selle lastekoori asutanud. Ja kuigi nüüd on nad asunud hoopis karjase ametisse, ei ole laste ja muusikatöö nende südamest kuhugi kadunud, nagu ka eelpoolses jutuajamises kuulda saime. Juhei koori esituses jääb kõlama laul Jeesus, oled suurim. Suur aitäh ka kõigile Pereraadio hommikuprogrammi toimetajatele, kes neid intervjuusid sel nädalal tegid. Laura Jõgar, Kaja Tarto ja Rauno Veri. Nädala kaja pani kokku Margit Prantsus. Õnnistatud nädala lõppu kõigile teile, head raadiokuulajad.
Nädala kaja. Intervjuud.
Vere Raadio.
Ida-Virumaal 88,2, Lääne-Virumaal 88,9, Tartumaal 89, Harjumaal 89,6 ning Võrumaal 95,7 megahertsi.
Kuula südamega.